Kwa vijana swaswa wanapokosa ajira, taona tu kijana mmoja hivi ama wawili watatu wanaweza kuingia mahali hivi kwa zizi wakachukua mbuzi moja ama hata 10 zaidi, wakaenda wakachinja wakauza kwa bei ya rejareja ili mradi tu apate pesa za kujikimu kimaisha. Wanawake wako na kazi nyingi za kufanya, si lazima awe ameandika ofisini.
Kwa zaidi ya mwaka mmoja katika kaunti ya Tana River imekuwa ikimulikwa kutokana na ongezeko la visa vya itikadi na misimamo mikali na pia matokeo ya kigaidi inayochangiwa na ukosefu wa ajira. Eneo la Tana Delta limekuwa likiongoza katika ongezeko la visa vya ugaidi dhidi ya raia na hata magari. Mfano, tukio la hivi karibuni la utekaji nyara wa raia wa Italia huko kaunti ya Kilifi aliaminika kuzuiliwa katika kaunti ya Tana River ni dhihirisho kamili la visa vya ugaidi vinavyoendelea katika kaunti hii. Huku washukiwa wanaohusishwa na utekaji nyara huo ni wazawa wa Tana River. Hii ni ishara kuwa kuna wafuasi wa makundi haramu ya kigaidi kama vile Wakali Kwanza, Al-Shabaab na kundi jipya liitwalo Gaza linalotokea maeneo ya Madogo katika kaunti hii. Tukio hili limebainisha mengi, hasa jinsi baadhi ya wanajamii inavyoonekana kushirikiana na watekaji nyara hao na hata baadhi ya wakazi kuwasaidia na kuendelea kuwaficha. Karibu katika makala ya athari za ukosefu wa ajira katika kaunti ya Tana River, ikileta kwako nami Kula Nzomo.
Tunakuta unga sahi umeingia Garseni, matumizi vijana wengi wanatumia, wanavuta maunga, ambapo kuku wako sahi inabidi kwa nyumba ni kamba mfunge, maanake akitoka hawezi rudi ili tu apate senti za haraka ndo aweze kujimudu kimaisha. Unajua maisha ni pesa. Sasa kama hauna pesa, hauna ajira, itabidi sasa mimi hasla niende niibe, ambapo nikijaribu kuiba mwisho wa siku nitaonekana mbaya katika jamii.
Katika tukio lilofanyika mwaka jana Disemba, takwimu za polisi zaonyesha kuwa kati ya vijana 17 waliokamatwa kaunti ya Kwale kwa tuhuma za kusajiliwa katika kundi la kigaidi la Al-Shabaab, 10 kati yao ni wazawa wa Tana River. Hii ni ishara ya ongezeko la usajili wa vijana wa Tana River wanaojiunga na kundi hilo la kigaidi na mengine yenye misimamo mikali. Abdul Malik bin Marwan ni mmoja wa wanaharakati katika jamii ya Garseni ambaye amejaribu kupigana vita dhidi ya vijana kutekwa mateka na makundi haramu kwa ajili ya ukosefu wa ajira wakiahidiwa vitita vya pesa.
Mara nyingi kukosa ajira inafanya vijana waitumike kwa njia mbaya. Ukiona wakati ya siasa ikikaribia, mostly isipokuwa kura iliyopita tu, sisi wakazi wa Tana River huwa tunapigana hapa na pale. Na ukiona vita kama hizo, mara nyingi inatumika vijana. Kisa na maana wakati ya siasa kuna pesa, akili ambayo haina kazi ni mahali ambayo devil ina fanyia kazi yake. Na huku mtu wako na pesa, naambia bana, ukinifanyia hiki na hiki nakupa mimi dola in term of dollars, $100, $200, $300. Hiyo ime inatua affect kama sisi vijana. Useme leo vijana na vijana ama cafe between watoto na vijana na polisi wakae wasemezane kuhusu usalama, wanakuambia kuna boboru, kuna allowances. Ukimwambia hakuna allowance inaenda zake, because lengo lake si ile kuongea amani. Lengo lake yeye anataka hiyo ile kapesa kadogo mnompa ili afanye shughuli yake. Hiyo tofauti. Hiyo ndio mara nyingi vijana kushawishiwa tu kuingia itikadi kali ama kuwa radicalized, wafanye jambo ambayo hangeweza fanya kama wao maybe walikuwa na opportunity ya kufanya. Na hiyo imechangia kama sisi mna harakati nikishirikiana wale ndugu zangu wengine tunafanya na hao kazi. Tumefanya bidii, tumeleta vijana na katika kitengo cha usalama tumeboresha uhusiano wao ili kama vijana akiwa na tukio kama hiyo a report.
Utafiti uliofanywa na shirika la Kekoske na majadiliano na wadau umeonyesha kuwa kuna watu na makundi yanayowachochea wengine kuzua vurugu, kusajili, kufadhili, kujihusisha na kuendeleza fikra za ugaidi.
Kwa majina naitwa Steven Otoi, nafanya kazi na shirika la Kenya Community Support Center, yani KECOSCE. Mimi ni afisa mtendaji katika kaunti ya Tana River, kwa kimombo wanaitwa field officer. Shirika la KECOSCE ni shirika la kijamii ambalo nafanya kazi mikoa yote sita za pwani, lakini hususan hapa Tana River tunafanya mradi wa amani na usalama katika area yetu ya Tana River chini ya mwavuli wa Tushauriane Tana Delta. Kupitia mradi huu tunaweza kuleta jamii pamoja na kuweza kuwajenga uwezo wa kuweza kustahimili, kuzuia na kuzuia vurugu yoyote ambayo inaweza kutokea, ambayo inaweza kutatiza amani, usalama na pia maendeleo katika area yetu ya Tana River. Pia KECOSCE imeweza kupitia kwa washikadau tofauti tofauti na pia chini ya mwavuli wa Tushauriane kiweza kufanya kazi na NCTC ambayo ni bodi ya kitaifa ambayo imepewa uwezo wa kuzuia, kukabiliana na mambo ya itikadi kali.
Bwana Steven Otoi aliendeleza mazungumzo jinsi wanavyokabiliana na maswala ya itikadi kali.
Tuliweza kukuja na mpango mzima wa kuweza kuzuia na kukabiliana na itikadi kali Tana River. Hiyo ililetwa na tukio kadha kadha, kwa sababu Tana River imeorodheshwa kama miongoni mwa kaunti ambayo iko katika hatari za vijana kuweza kuingia katika makundi makali, makundi yenye itikadi kali. Na hiyo imekuwa pia ni changamoto kubwa, imekuwa ni ukosefu wa ajira. 80% ya vijana huko hawana ajira, ni vijana hawezi kupata lishe, ni vijana hawezi kupata vitu za kujisimamia wenyewe. Kwa hivyo Tana River imeonyesha uwezo mkubwa sana wa vijana wake kuweza kuchukuliwa na makundi yenye misimamo mikali na kuweza kutumiwa vibaya ili kuleta vurugu katika nchi na kuleta maafa makubwa katika nchi. Kwa hivyo kupitia shirika la KECOSCE na washikadau, KECOSCE iliweza kuongoza huo mpango wa kuja na action plan. Action plan ni document ambayo itasaidia kaunti mzima na washikadau wa kaunti mzima ili waweze kuleta hiyo plan, na ni policy ambayo imeweza kufanyiwa kazi. Na katika policy hiyo tuiko na nguzo 11 ambazo hizo nguzo 11 endapo zitashikiliwa kikamilifu na serikali kuu na serikali ya kaunti kupitia washikadau wake, basi tatizo la itikadi kali, tatizo la ukosefu wa ajira kama kigezo cha vijana kuenda kuingia katika makundi yenye mambo mekali.
Vile vile 70% ya visa vinavyozidi kushuhudiwa kama vile ubakaji, matumizi ya miadarati, wizi na maovu mengineo katika kaunti ya Tana River husababishwa na ukosefu wa ajira. Yote 9. Je, tunaweza kukabiliana vipi na shida hii ya ukosefu wa ajira kwenye kaunti yetu? Njia mojawapo ni kuwatia imani wawekezaji na kuwavutia kwenye kaunti kupitia hatua ya kuipigia upato kaunti, kuunga mkono ubunifu katika sekta ya jua kali na kuwapa vijana njia za kuanzisha biashara. Serikali ya kitaifa ikishirikiana na serikali ya kaunti imebuni nguzo 11 za kuzuia na kuimarisha mikakati ya kupambana na itikadi na misimamo mikali zinazotumiwa katika mpango wa kaunti, ikiwemo ukosefu wa ajira. Ungana nami wiki ijayo tuangazie nguzo ya elimu, jinsi gani elimu inachangia itikadi kali na jinsi gani elimu inapunguza itikadi kali.
Makala haya ya athari za ukosefu wa ajira imeletwa kwako na Amani FM, ikidhaminiwa na Amani Mashinani. Langu jina Kula Nzomo.